Ja dārzos tās ir viegli audzējums, tad izstādes organizatoriem dienlilīs liek īpaši nopolēties, jo augi katru rītu ir jānomaina. Tādējādi izstādes laikā kopumā būs apskatāms pat 400 dažādas šķirnes. Un apmeklētāji kā ierasts varēs saņemt gan konsultācijas par šo ziedu audzēšanu, gan arī iegādāties dienlilīs stādus. Jo izvēloties atbilstoši šķirnes, dienlilīs ziedēs līdz pat 2 mēnešiem ilgi un katru dienu atvērs jaunus pumpurus. Izstādē piedalīsies selekcionāri Raimonds Petrauskis, Ingrīda Otlāne un Baiba Murāne. Vasara šogad ir bijusi ļoti silta un dienlilijām ļoti labvēlīga, līdz ar to solās, ka būs ļoti krāšņa izstāde. Jau redzams, ka ir vairāk nekā solīts tās šķirnes, bet nu cik baidos samiloties.